Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά. Άλλη μια μέρα που η ειδησιογραφία μοιάζει να τα έχει όλα, ξεχωρίζουμε όμως αυτή τη σπάνια στιγμή που ένας άνθρωπος κάνει το αυτονόητο και γίνεται ήρωας χωρίς να το ζητήσει. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Και ξεκινάμε από την Ευρώπη που για ακόμα μία φορά καλείται να αποφασίσει αν θέλει να είναι γεωπολιτικός παίκτης ή απλώς θεατής. Το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία εγκρίθηκε όχι χωρίς καυγάδες, όχι χωρίς παρασκήνιο και όχι χωρίς plan B της τελευταίας στιγμής.
Earth News Radio 105,8.
Και η φράση του Πολωνού Πρωθυπουργού ήταν ομή: ή πληρώνουμε τώρα ή πληρώνουμε αργότερα με αίμα. Η Ευρώπη επέλεξε να πληρώσει, αλλά με δανεικά και με αστερίσκους. Την ίδια ώρα κοιτάμε δίπλα μας. Η Βουλγαρία μπαίνει στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου και φαίνεται πως αλλάζει ένα γνώριμο σκηνικό για χιλιάδες Έλληνες. Τα ψώνια του Σαββατοκύριακου, τα φθηνά καύσιμα, οι σπουδές, οι διακοπές, όλα μπαίνουν σε νέα βάση. Το κοινό νόμισμα φέρνει ευκολία, αλλά μάλλον θα κόψει και τις μεγάλες διαφορές. Και μετά υπάρχει και αυτή η άλλη πλευρά του κόσμου που σας έλεγα. Στο Σίδνεϊ, ένας απλός άνθρωπος όρμησε πάνω σε έναν τρομοκράτη, τραυματίστηκε, έσωσε ζωές και όταν του παρέδωσαν 2,5 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές που συγκεντρώθηκαν, ρώτησε απλώς «Το αξίζω?». Εκεί κάπου θυμόμαστε τι σημαίνει η κοινωνία. Όχι ήρωες από καθήκον, αλλά άνθρωποι που κάνουν το σωστό και μετά ντρέπονται κιόλας που τους χειροκροτούν. Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και δεν γίνεται να κλείσουμε αλλιώς, το τέλος της εκπομπής θα αφήσουμε λίγο χώρο και για σινεμά. Νέες ταινίες στις αίθουσες, από το μεγάλο θέαμα του Avatar μέχρι πιο σκοτεινές, πολιτικές αλλά και ανθρώπινες ιστορίες, γιατί όσο και αν βαραίνει η επικαιρότητα, έχουμε ακόμα ανάγκη να καθίσουμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα και να δούμε τις ιστορίες των άλλων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε μαζί μας για να ξεκινήσουμε.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Και πάμε να ξεκινήσουμε από την πρωτοχρονιά λοιπόν. Η Βουλγαρία γίνεται το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, υιοθετώντας το ευρώ. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ισχυρό οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα που επηρεάζει άμεσα δε και την Ελλάδα, κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, λόγω της έντονης διασυνοριακής κινητικότητας για αγορές, για τουρισμό, για σπουδές, αλλά και για επιχειρηματική δραστηριότητα. Τώρα το ερώτημα είναι απλό σε ό,τι αφορά εδώ εμάς. Θα συνεχίσει να μας συμφέρει? Τι είναι αυτό που αλλάζει? Τι θα αλλάξει για τους Έλληνες? Μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Κουτσίκος, είναι ο πρόεδρος του Έλληνο-Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για να δούμε τι φέρνει το ευρώ της Βουλγαρίας στη δική μας καθημερινότητα και στην τσέπη. Χαίρετε κύριε Κουτσίκο.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το τέλος μιας εποχής φθηνού γείτονα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Αλλά καλύτερα να μας πείτε εσείς τι αλλάζει πρακτικά από την πρωτοχρονιά.
Ναι. Δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή τίποτα.
Τίποτα,
Διότι ναι, μεν μπαίνουν στο ευρώ, αλλά έχουν περάσει ένα νόμο οι Βουλγαροί, η Βουλγαρική κυβέρνηση, όπου διατηρούνται οι τιμές των προϊόντων στα ίδια επίπεδα που ήταν και πριν την είσοδο στο ευρώ. Δηλαδή, ό,τι τιμές έχουν τώρα που είναι Δεκέμβριος μέχρι 31-12 στα προϊόντα τους, είναι υποχρεωμένοι να τις διατηρήσουν για ένα χρόνο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει αυτό. Άρα από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια σταδιακή προσαρμογή.
Και από εκεί και έπειτα θα πάει έτσι όπως το είπατε, σταδιακά και σιγά σιγά λοιπόν, θα προχωρήσουν στις αλλαγές. Δηλαδή, αφού μπουν στο ευρώ, βεβαίως θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Λοιπόν, και στα προϊόντα τα οποία εισάγονται και στα εξαγόμενα προϊόντα και στα αυτοκίνητα, σε όλα.
Ναι.
Όμως, πάντα η Βουλγαρία είχε δύο πράγματα τα οποία συνέφεραν τους Έλληνες. Πρώτον, οι επιχειρήσεις οι οποίες πήγαν οπωσδήποτε και δημιουργούνται εκεί, οπότε εκμεταλλευόμενοι το λέμα, το φτηνότερο νόμισμα σε σχέση με το ευρώ, λοιπόν, και προχωρούσαν. Οι βορειοαλλαδίτες οι οποίοι πήγαιναν πολύ συχνά να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους γιατί τους συνέφερε.
Και στα σούπερ μάρκετ.
Και τώρα και τα σούπερ μάρκετ λιγότερο, γιατί υπήρχαν μια ομάδα προϊόντων που ήταν χαμηλότερα σε σχέση με την Ελλάδα και μια ομάδα προϊόντων που ήταν ακριβότερα. Οπότε δεν πήραν να πάρουν. Παρ' όλα αυτά το λάδι ήταν πιο ακριβό εκεί από ό,τι εδώ. Γιατί εδώ είμαστε παραγωγός γορά. Λοιπόν, δηλαδή τέτοιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των προϊόντων υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Λοιπόν. Σε ό,τι αφορά, κύριε Κουτσίκο, τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, που δεν είναι λίγοι, οι ελληνικές λοιπόν επιχειρήσεις εκεί θα πιεστούν, θα ωφεληθούν.
Δεν νομίζω, διότι θα έχουν και μεγαλύτερες ευκολίες. Καταρχήν και οι τράπεζες, οι βουλγαρικές, αλλά και οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να δανείζονται σε δολάρια, σε ευρώ.
Σε ευρώ.
Λοιπόν, δηλαδή όπως έχουν και στην Ελλάδα, έτσι θα έχουν και εκεί. Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με την οτροπία την οποία έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα αλλά και στην Βουλγαρία.
Άρα δεν αναμένεται να δούμε έτσι μια σταδιακή επιστροφή, ας πούμε, επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Όχι.
Στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μα κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κατασταθεί στην Βουλγαρία, νομίζω ότι δεν έχουν κατασταθεί επειδή έχουν φτηνό εργατικό κόστος ή δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Έχουν μείζοντα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και το πάνω σκάρι. Έβραση προσωπικού. Το προσωπικό είναι ίσως και δυσκολότερο να βρει στην Βουλγαρία από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί οι Βούλγαροι, λοιπόν, επειδή είχαν ακριβώς αυτό το μεγάλο πρόβλημα, όταν τέλειωναν μια σχολή, το πολυτεχνείο, οτιδήποτε, τέλειωναν και το ξεφεύγανε για το εξωτερικό. Δεν καθόμουν έτσι. Άρα αυτοί που έχουν μείνει είναι λίγοι, ελάχιστοι. Λοιπόν, και υπάρχει θέμα να βρίσκει προσωπικό για τις επιχειρήσεις. Όπως υπάρχει και εδώ άλλος, στην Ελλάδα.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα είναι τώρα από τη μία οι έμποροι. Να τηρήσουν αυτό το νόμο που για ένα χρόνο τέλος πάντων απαγορεύεται η όποια αύξηση τιμών με βάση
ακριβώς,
την αναπροσαρμογή.
Ακριβώς.
Άρα μένει να το δούμε και αυτό, φαντάζομαι, για το πώς θα
ακριβώς.
τηρηθεί. Και από την άλλη θέλω να ρωτήσω για το θέμα των καυσίμων, για παράδειγμα.
Τα καύσιμα, είναι άλλο καθεστώς. Τα καύσιμα και στα αυτοκίνητα, πρώτος χάρη. Τα καύσιμα έχουν δεν έχουν τις φορολογίες τις οποίες έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εμείς έχουμε γύρω στο 60%, λοιπόν, τις τιμές της βενζίνης είναι του κράτους. Είναι λεφτά τα οποία πάλι στο κρατικό κουβαλά. Εκεί δεν γίνεται αυτό. Εκεί βάζουμε, ας πούμε, το λίτρο μετά 35 ευρώ παραπάνω και μαζί το ΦΠΑ είναι 20%, 19%. Λοιπόν, σε εμάς είναι 24%. Και αυτές οι δύο παράμετροι είναι που κάνουν τη βενζίνη φτηνότερη από την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει να έχει μπει στο ρεζερβουάρι εντός αυτοκινήτου του, λοιπόν, θα έχει γύρω στα 20 με 25 ευρώ όφελος. Δηλαδή, η βενζίνη αυτή τη στιγμή, αλλά και τον Ιανουάριο, θα είναι 0,27 με 0,28 εκτιμάται το λίτρο. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα είναι 1,7. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά αυτή τη 0,55, το οποίο σε ένα πλήρες ρεζερβουάρ κάνει γύρω στα 25 ευρώ. Αυτό θα διατηρηθεί.
Θα διατηρηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει για εξίσωση φόρων στα καύσιμα.
Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Αν θα πιέσει.
Όχι, με βάση τα όσα γνωρίζουμε εμείς οι δύο. Δηλαδή αυτό.
Ναι, όχι, 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 δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, διότι έχουν, αλλά τι να τους πει, ας πούμε, να ψήσετε το ΦΠΑ σας από 19% πάνω από 24-25, όχι. Αυτό καθορίζεται από κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Θα παραμένει όσοι έχει το ΦΠΑ, που είναι ένας παράγοντας μείωση των τιμών. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι το ίδιο το κράτος το βουλγαρικό, το οποίο θα διατηρεί τους χώρους του χαμηλότερου σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτοί οι δύο παράγοντες κάνουν τη βελτίωση φτηνότερη.
Άρα, αν θέλουμε να πούμε κάτι, και συνοψίζοντας ας πούμε, είναι ότι το ευρώ της Βουλγαρίας δεν φαίνεται να επηρεάζει τέλος πάντων,
όχι,
τουλάχιστον
όχι,
για ένα χρόνο.
Όχι,
θα δούμε με βάση όλα αυτά που αναφέραμε κι εμείς. Είναι και το κομμάτι των σπουδών. Πολλοί Έλληνες σπουδάζουν στην Βουλγαρία και είναι κάτι που πρέπει
δεν
να σταθούμε.
Δεν πρόκειται να επηρεαστεί αυτό το πράγμα, αφού θα παραμείνει έτσι όπως είναι η κατάσταση, τα ενίκια εξίσου είναι φτηλά. Λοιπόν, τα οποία και θα παραμείνουν, δεν έχω κανένα λόγο να γίνουν ακριβά. Δεν επεμβαίνει κάποιο συντελεστή, κάποιο παράγοντα λοιπόν, στην όλη διαδικασία για να αυξηθούν τα ενίκια.
Ναι, γιατί εμεί τώρα από το δικό μα παράδειγμα, όσοι θυμόμαστε, θυμόμαστε τι είχε γίνει με την αλλαγή νομίσματο και πόσο γρήγορα άλλαξαν τα πράγματα. Είναι παλιά βέβαια αυτά.
Ακριβώ.
Γι' αυτό
πολεμένη,
έτσι νιώθουμε.
Όχι,
νιώθουμε.
Γι' αυτό οι Βούλγαροι, γι' αυτό η κυβέρνηση, λοιπόν, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά το τι συνέβη στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη, έκανε αυτό το οποίο έκανε. Δηλαδή, λέει μάγκε, ότι δεν θα πρόκειται να αυξήσει τις τιμές τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ποιες είναι οι τιμές σήμερα, το Υπουργείο Εμπορίου τις έχει σταντάλει, τις ξέρει. Λοιπόν, επομένως δεν θα αυξηθεί. Για να αυξηθεί, είναι τεράστια τα πρόστιμα. Δεν θα τολμήσει κανείς να το κάνει.
Και να δούμε και τι θα γίνει ένα χρόνο μετά, έτσι. Γιατί ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει αυτό. Αλλά...
Σιγά σιγά θα προσαρμοστούν.
Ίσως στο τραπέζι βάζοντας τα όλα, βλέπεις τι χάνεις και τι κερδίζεις.
Ακριβώς. Και η ίδια η αγορά είναι αυτή η οποία θα ρυθμίσει τους πελάτες. Διότι όταν αυτή κάποιος, ας πούμε, και αυξάνει τις τιμές μετά το τέλος του χρόνου, αλόγιστα, λοιπόν, τότε δεν θα πάνε και θα τα αυξήσουν παντού.
Ακριβώς.
Η ίδια η αγορά θα ρυθμίσει. Το θέμα είναι τώρα, στη μεταβατική περίοδο, γιατί υπάρχουν πλήθος ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τις. Πώς το λένε, από τις επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, δημόσιες συμβάσεις. Όσοι έχουν υπογράψει δημόσιες συμβάσεις, των οποίων τα προϊόντα τρέχουν σε ετήσια βάση, λοιπόν, ετήσιες συμβάσεις, προμήθειες υλικού, παραδείγματος χάρη στα νοσοκομεία, που εντάξει, είναι μια σύμβαση εφάπαξ όταν πρόκειται για μηχάνημα, όταν πρόκειται όμως για αναλώσιμα, είναι μια σύμβαση η οποία τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να προσαρμοστούν όλες αυτές οι συμβάσεις, λοιπόν, με το καινούργιο νόμισμα. Να φύγουν από τα λεφτά και να πάνε στο ευρώ. Γι' αυτό θέλει μια σταθερότητα, την οποία νομίζω ότι η Βουλγαρική κυβέρνηση την εξασφάλισε.
Μάλιστα, κύριε Κουτσούκο, έτσι και αλλιώς κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα το παρακολουθούμε και εμείς μαζί με εσάς, εννοείται, που αφού γκράζετε και διαφορετικά τα πράγματα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας, γεια.
Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κουτσούκος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
Και το κλίμα είναι με νεορταστικό. Με λίγες μέρες μείνανε μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά η αγορά φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει ζεσταθεί. Δηλαδή οι επαγγελματίες είναι μεν έτοιμοι, αλλά οι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι. Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, όπως οι ίδιοι λένε. Ωστόσο, έχουν πάρει την ανιούσα τιμές και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με σοκολάτα. Και στα κρεοπολία, οι κρεοπόλες λένε ότι είναι υποτονική γενικώς η κίνηση, είναι μετρημένες οι παραγγελίες. Θα δούμε και τι θα γίνει με το δώρο, βέβαια, που αναμένεται με την καταβολή του να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Βέβαια είναι και το άλλο. Τώρα η καταβολή του δώρου θα γίνει 21 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου φέτος. Σου μένουν 2 μέρες δηλαδή, όσοι, σε όσους παίρνουν δώρο, να κάνουν όλα αυτά τα ψώνια που πρέπει, που θέλουν να κάνουν, είτε για το τραπέζι τους, είτε για τους αγαπημένους τους, μέσα σε 2 ημέρες. Γι' αυτό και απλά δεν κινείται τίποτα στην Αθήνα. Δεν θα μπορούσαμε το δώρο να το δίνουμε σε αυτούς που το δικαιούνται λίγες μέρες νωρίτερα, έτσι ώστε να δούμε και όλες τις άλλες παραμέτρους. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο και μη φύγει κανείς, γιατί θα εξακολουθήσουμε μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
When you get older, plainer, saner, will you remember?
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές και τα χρηματιστήρια. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Υποδονικές είναι σήμερα οι συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές σχεδόν σε όλα τα επενδυτικά προϊόντα, με εξαίρεση την αγορά των ομολόγων, όπου εκεί έχουμε μια σημαντική αυξητική τάση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, που σημαίνει δηλαδή ότι το κόστος των δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών αυξάνεται. Και πώς απεικονίζεται τώρα στους δείκτες αυτή η υποτονικότητα, λόγω και των ημερών τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ιστορικά έτσι είναι η κατάσταση, να έχουμε υποτονικότητα στις αγορές για να πάνε στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς και να προγραμματίσουν από εκεί και πέρα τις νέες επενδύσεις, σε ποια προϊόντα θα δούμε. Προς το παρόν σήμερα οι δείκτες στα χρηματιστήρια έχουν οριακές κυριολεκτικά μεταβολές, 0,02%, 0,03%, όχι κάτι αξιόλογο δηλαδή, που να ξεπερνάει ούτε τη μισή ποσοστία μονάδα. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια άνοδο της τάξης του 0,4%, με το γενικό δείκτη εκεί στην περιοχή των 2.100 μονάδων, 2.108 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε στην αγορά συναλλάγματος μια νέα σημαντική υποχώρηση για το ιαπωνικό νόμισμα, που έχει υποτιμηθεί αρκετά φέτος στην αγορά συναλλάγματος, το γεν, και σε σχέση με το δολάριο και με το ευρώ, ενώ το ευρώ είναι λίγο χαμηλότερα με το δολάριο σήμερα, 1,1705 η σχέση των δύο νομισμάτων. Το ευρώ με το γεν έχει ανέβει στα 184,20, ενώ το δολάριο με το γεν έχει πάει στα 157,35. Και στις αγορές των πολύτιμων μετάλλων και εδώ έχουμε μία μικρή μεταβλητότητα, ανούσια σε σχέση με χθες. 4.363 δολάρια αναγκιά είναι ο χρυσός, παραμένει δηλαδή σε επαφή με τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει πρόσφατα, και το ασίμι είναι στα 66 δολάρια αναγκιά, όπως και χθες, δηλαδή στην ίδια σχεδόν τιμή. Και μία μικρή αυξητική τάση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως αξιόλογη ανωδική κίνηση, 56,60 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό, και στα 60,10 δολάρια είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στην αγορά τώρα εδώ των ομολόγων, που λέγαμε ότι έχουμε αξιόλογες κινήσεις σήμερα και μόνο αυτή η αγορά έτσι δείχνει κινητικότητα, αύξηση 4 μονάδες βάσης έχουν τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που πήγαν στο 2,88%, 3,60% πήγε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, 3,57% της Ιταλίας, 3,31% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,17% έχουν ανέβει τα πορτογαλικά, και στο 3,45% ανέβηκαν και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα. Τον τελευταίο μήνα έχουμε μία αύξηση 10 έως και 15 μονάδες βάσης στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ σε ετήσια βάση, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος της χρονιάς, και εδώ έχουμε αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού στη διάρκεια του 2025, 40 με 50 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών στο τέλος του 2025 σε σχέση με τις αρχές.
Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτές τις ωραίες, πανανθρώπινες ιστορίες που υπάρχουν στην επικαιρότητα και στην δισογραφία κάποιες φορές. Μία από αυτές λοιπόν είναι και η ιστορία στο Σίδνεϊ ενός απλού ανθρώπου που όρμησε πάνω σε έναν τρομοκράτη, που τραυματίστηκε, που έσωσε δεκάδες ζωές και που του παρέδωσαν 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό έγινε μετά από δωρεές που συγκεντρώθηκαν μέσω διαδικτυακής καμπάνιας. Περίπου 45.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνέβαλαν οικονομικά ως ένδειξη αναγνώρισης της πράξης του. Ο άνθρωπος αυτός, όταν πήγαν να του δώσουν το ποσό, έμεινε εμβρόντιτος και η πρώτη του αντίδραση ήταν «Το αξίζω», με την απάντηση βεβαίως να έρχεται άμεσα από όσους ήταν εκεί. «Κάθε σεντ», του είπανε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η ερώτηση «Το αξίζω» είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή αυτής της ιστορίας. Γιατί δεν την κάνει ένας άνθρωπος που υπολόγισε ρίσκα, ανταλλάγματα, αλλά κάποιος που μπήκε μπροστά όταν συνέβαινε το κακό. Τα 2,5 εκατομμύρια δεν είναι αμοιβή, έτσι, είναι ένα συλλογικό ευχαριστώ και ένα μήνυμα από την κοινωνία ότι δεν θεωρεί την αυτοθυσία δεδομένη. Και αυτό λειτουργεί και σαν υπενθύμηση, έτσι, μέσα σε έναν κόσμο που έχει συνηθίσει την κοινικότητα, αυτή η αυθόρμητη γενναιότητα και η ανταπόκριση από την άλλη από χιλιάδες ανθρώπους λειτουργεί σαν υπενθύμηση ότι η κοινωνική συνοχή τελικά δεν έχει χαθεί.
Earth News Radio 105,8.
Και πριν κλείσουμε για το Σαββατοκύριακο, αλλάζουμε τελείως εικόνα. Αφήνουμε ευρώ, αφήνουμε σύνορα, τιμές, αγορές. Χαμηλώνουμε λίγο ταχύτητα και πάμε σινεμά. Νέες ταινίες στις αίθουσες, από μεγάλα blockbuster μέχρι πιο απαιτητικές, πιο πολιτικές ιστορίες. Αν ψάχνετε να δείτε κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, ετοιμαστείτε, κρατήστε σημειώσεις. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, συντάκτης του earthnews.gr και κριτικός κινηματογράφου, είναι μαζί μας να μας κάνει μια περιήγηση. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα είμαστε λίγο μπουκωμένοι λόγω των ημερών. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως, θεωρώντας ότι αυτή είναι η σεξ φωνή μου σε ό,τι με ρωτήσετε. Ακόμα και σε θέματα που δεν χρειάζεται να έχω σεξ φωνή.
Και εννοείται από τα περαστικά μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το Avatar. Φωτιά και στάχτη είναι η συνέχεια του κινηματογραφικού σύμπαντος του Κάμερον, έτσι, που επιστρέφει.
Θα έλεγα υπερβολή. Θα ήταν άμα ήταν σκέτο σχόλιο του Φωτιά και Στάχτη, αλλά επειδή είναι η συνέχεια του τίτλου, μια χαρά κάθεται. Είναι όμως πραγματικά από τις τρεις ταινίες, θεωρώ ίσως η πιο ισορροπημένη, ώστε να ικανοποιεί και το κοινό το οποίο αγαπάει τις ταινίες Avatar και αυτό το σύμπαν το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και παράλληλα είναι και ίσως μια δημιουργία η οποία, όταν μπει για να την παρατηρήσει για το τεχνικό τη κομμάτι, βλέπει ότι όλα έχουν φτάσει στην κορύφωσή του. Ότι ένα τέτοιο σύμπαν θα ήθελε πιθανότητα από την πρώτη ταινία Avatar να δημιουργήσει ο Κάμερον. Πρόκειται λοιπόν για την τρίτη συνέχεια και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια, 195 λεπτά, που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος. Βλέπεις την μάχη μεταξύ δύο αντίπαλων ιδεολογικά και κοινωνικά ομάδων σε αυτό το σύμπαν που έχουμε γνωρίσει από τις προηγούμενες ταινίες. Βλέπουμε το ανθρώπινο στοιχείο να μπαίνει στον έναν από τους δύο κόσμους, στην αρχή με υποστήριξη αναπνευστική και στη συνέχεια με μια συμπαντική βοήθεια από τα πλάσματα της Πανδώρα, που ανακαλύπτουν τρόπους για να δώσουν ζωή και αναπνοή ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν συνηθίσει να ζουν σε αυτό το περιβάλλον. Και η τελευταία σε καν στον 35-40 λεπτών, είναι πραγματικά από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που θα σας χαρίσει η μεγάλη οθόνη.
Να σου πω κάτι. Πότε είχε βγει, μην την πεις στην χρονολογία, αλλά πριν, γιατί θα στεναχωρηθώ, όχι τίποτα άλλο. Όταν είχε βγει το πρώτο Avatar και είχα πάει στο σινεμά, θυμάμαι να το δω, πριν μπούμε, για πρώτη φορά το βίωνα αυτό, μας έδιναν αυτά τα 3D, τα χάρτινα γυαλιά, τα θυμάσαι.
Το ότι είχε πάρει χάρτη να πάει να πει ότι δεν είχε πάει σε πολύ κινηματογράφο που δίνανε τα αντίστοιχα πλαστικά.
Α, μπορεί να ήταν και πλαστικά. Αυτό δεν το θυμάμαι, okay. Γιατί είχα πάει σε πολύ κινηματογράφο, γι' αυτό θυμήθηκα.
Ναι, τα χάρτινα γυαλιά κάποια στιγμή σταμάτησαν να κυκλοφορούν που ήταν με το πράσινο, κόκκινο, γιατί απευθύνονταν σε κοινό που μπορούσε να δει με συγκεκριμένο τρόπο από συγκεκριμένες μηχανές προβολής. Μετά ήρθαν αυτά τα σκουρόχρωμα γυαλιά, συνήθως σε πλαστικό σκελετό.
Βρε, παιδί μου, τι ωραία εμπειρία, την εμπειρία ήθελα. Έτσι, να μοιραστώ έτσι, με τους ακροατές.
Επειδή το Avatar το είδα στη Γαλλία και το είδα σε κινηματογράφο ακριβώς με τέτοια υποστήριξη, γι' αυτό λέω ότι η εμπειρία είναι μοναδική και είναι μια οριακά διαδραστική ταινία, γιατί φεύγεις από εκεί και δεν φεύγεις βλέποντας την ιστορία του Χίψη Ωμέγα που έκανε το τάδε και κατέληξε στο Δίνα για να αντιμετωπίσει τον αρχικό του φόβο. Βλέπεις μια ταινία που από ένα σημείο και μετά λες, όχι, το νερό με πιτσιλάει, όχι, η φωτιά πέφτει πάνω μου.
Ναι, οριακά ένιωθες ότι ήσουν και εσύ να βγει.
Άμα ήσουν και στο κέντρο της αίθουσας, το ένιωθες κανονικότατα. Γιατί έτσι αλλιώς οι περισσότερες αίθουσες που παίζουν 3D είναι για να είσαι στο κέντρο και περίπου στο μέσο για να έχεις την αίσθηση του παράλληλου βιώματος. Την είδα λοιπόν στο εξωτερικό, έτσι δεν ξέρω στην Ελλάδα το πόσες αίθουσες θα το υποστηρίξουν. Θεωρώ ότι θα βγει και 3D και 2D και με τις εξελιγμένες μηχανές προβολής που έχουν ήδη προμηθευτεί κάποιοι πολλοί κινηματογράφοι και κάποιοι μεμονωμένοι. Και μάλιστα ένας από τους μεμονωμένους θέλω να αναφέρουμε και παρακάτω, γιατί κάνει αυτό το ωραίο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα που θα ήθελα ιδανικά να αναφερθούμε και σε αυτό, με ταινίες που συνδέονται με τα Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν, ακόμα και να μην έχετε δει τα προηγούμενα Avatar, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Εξηγούνται τα περισσότερα από το σύμπαν, χωρίς να σου δίνει και υπερπληροφόρηση, ίσα-ίσα για να μπορείς να παρακολουθήσεις την εξέλιξη της ταινίας. Είναι πραγματικά ένα προσεγμένο ενήλικης ματιάς ταινία επιστημονικής φαντασίας, που το φανταστικό στοιχείο ενυπάρχει με τον οικολογικό προβληματισμό και χωρίς να περιμένεις να σου λύσει τα φιλοσοφικά σου προβλήματα τα ζητήματα τα οποία θα θεωρούσες ότι μπορεί να έχει μια ταινία με τέτοιο οικολογικό προβάδισμα σε αυτά που θέλει να επικοινωνήσει. Δεν θα στα λύσει, αλλά θα σου δώσει τη δυνατότητα, αν θέλεις να προβληματιστείς περισσότερο, να το πάρεις μαζί σου σπίτι και να αξιοποιήσεις λίγο από τον ελεύθερο σου χρόνο ψάχνοντας κάτι περισσότερο. Όχι όμως μασημένη τροφή σε καμία περίπτωση.
Ωραία. Τώρα θέλω να πάμε σε μια άλλη ταινία που μου έστειλες. Καταρχάς, μου αρέσει ο τίτλος και θέλω να καταλάβω ποιος και για ποιο λόγο επέλεξε έναν τέτοιο τίτλο για μια ταινία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι και ο τραυματισμένος καλλιτέχνης αναστενάζει.
Λοιπόν, αυτό το πρώτο είναι
στη χάκη είναι αυτό.
Όχι επειδή είναι ταινία την οποία έχει κόψει η ΕΡΤ, ξεκίνησε να την προβάλλει και την έκοψε στον αέρα τα χρυσά πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή μετά από τόσο καιρό και με την αποκατάστασή της, αυτή την έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο θρύλο με όσα υπήρχαν τριγύρω της, παρά με το ίδιο της το δημιούργημα. Ο Νίκος Αλευράς, που βγαίνει παράλληλα και μία άλλη ταινία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Αλευρινό το σπέρμα του σύμπαντος, είναι ένας τελείως sui generis δημιουργός που χαίρεσε να βρίσκεσαι μαζί του στην κουβέντα, ακόμα και να μην σου αρέσουν οι ταινίες του, που νομίζω ότι σε όλους λίγος πολύ το αναγνωρίζει την πρωτοτυπία και την αφηγηματική πρωτοτυπία και την ωραία του εμπλοκή, γιατί και ο ίδιος συμμετέχει στις ταινίες του, είναι ο προσωπικός αφηγητής των ιστοριών του. Τις προτείνω λοιπόν αυτές τις δύο ταινίες ακριβώς για το στοιχείο που τη συνδέει με το παρελθόν και την πρώτη και μοναδική απαγόρευση ταινίας που έγινε πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα στις τηλεοράσεις, ώστε βλέποντας την σήμερα να κατανοήσουμε το τι ήταν τότε σοκαριστικό και μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις και πώς το χιούμορ που έχει μια πρωτοτυπία και βάση μέχρι και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος σου λειτουργεί. Φαντάσου ότι ο Νίκος Αλευράς Έχει χρησιμοποιήσει μέχρι και υλικό από το γάμο του, από ό,τι του ερχόταν στο κεφάλι, το έβαζε μέσα στην ταινία και έβρισκε μια δικαιολογία για να λειτουργήσει. Είναι διασκεδαστικό. Και
ενδιαφέρον έχει αυτό που ανέφερες, ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα χρόνια μετά, πώς εμείς στεκόμαστε αντιληπτικά απέναντι σε αυτό που θέλει να πει ο ποιητής.
Η αναρχία και το χιούμορ όταν υπάρχουν, πολλές φορές μπορεί να μην αναγνωρίζονται στην εποχή τους ή να τρομάζουν στην εποχή τους. Με μια χρονική απόσταση μπορεί να τα βρίσκεις, ξέρεις, και πεπερασμένα σε αυτά που θέλουν να σου πούν, αλλά είναι πολύ ωραίο για μια συγκριτική σκέψη, και η μία και η άλλη ταινία, έστω για να μπορούμε κάτι να έχουμε το talk about.
Ωραία. Πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία, η Αγκαλιά. Εδώ μάλλον πρόκειται για μια συναισθηματική ταινία με άλλη οπτική.
Άμα ήταν η Αγκαλιά θα το είχε αυτό το πράγμα. Είναι η Αγγελία και δυστυχώς
η Αγγελία.
Και δυστυχώς, ναι, το κομμάτι της συναισθηματικής παρέμβασης.
Μα τα δικά μου γράμματα, καταλαβαίνεις, δεν μπορούσα να διαβάσω.
Μη ανησυχείς.
Είναι και δράμα κι αυτό.
Φαντάσου πόσοι γιατροί το ζουν αυτό. Και εμείς λοιπόν που κοιτάζουμε με ιατρική προσοχή τις ταινίες, είμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε για την Αγγελία, η οποία έχει, είναι ουσιαστικά η μεταφορά ενός βιβλίου που ως βιβλίο είχε κερδίσει πολύ την προσοχή του κόσμου. Δεν το έχω διαβάσει, δεν το γνωρίζω, οπότε ό,τι και να σας πω θα ήταν ψέμα. Έχουμε όμως τις δύο πρωταγωνίστριες που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα κινηματογραφικά φέτος, την Sydney Sweeney και την Amanda Seyfried. Την Amanda Seyfried την ξέρουμε περισσότερο οι Έλληνες από το Mamma Mia, και την Sweeney την ακούσαμε αρκετές φορές όταν ανακοινώθηκε ως το All American Girl από τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Donald Trump, και κάποιες δηλώσεις της έτσι πολιτικές που οριακά σε ανατρίχιαζαν, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παρόλα αυτά είναι λοιπόν δύο πάρα πολύ σεξουαλικά ποθητές γυναίκες που βλέπουμε στην μεγάλη οθόνη και που ξέρουν να παίξουν πολύ καλά με το κομμάτι της ερωτικής επιθυμίας, που είναι και ένα από τα θέματα της ταινίας. Μία γυναίκα παντρεμένη με έναν κατά τα άλλα πολύ συμπαθητικό, όμορφο άντρα, έχει πάρα πολλές κρίσεις που σε κάποιο βαθμό δεν εξηγούνται, και προσλαμβάνοντας μία οικιακή βοηθό που μένει στο πάνω όροφο του σπιτιού της, ένα μικρό δώμα, εξίσου όμορφη, πιο νεαρή, ιδιαίτερα φιλόδοξη και που έχει φτάσει εκεί πέρα με ψεύτικο βιογραφικό, θα αρχίσει να ανακαλύπτει τις πτυχές της γυναίκας που δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανένας και πώς όλα αυτά φιλτράρονται μέσα από τον σύζυγό της. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα για την ταινία, γιατί στηρίζεται στις ανατροπές της. Για κάποιους μπορεί να τις βρουν πάρα πολύ έτσι cheesy ή γλυκανάλατες ή φτιαγμένες ιδανικά για βιβλίο και όχι για ταινία. Όμως για εμένα που την παρακολούθησα έτσι σε χαλαρό κλίμα, θα σου πω ότι πέρασα ευχάριστα, χωρίς να έχω πραγματικές απαιτήσεις, ακόμα και κατανοώντας την σεναριακή αφέλεια που έχει η τρίτη πράξη. Μερικές φορές προτιμούμε να δούμε κάτι που η ανοησία του ξεχυλίζει σε διάφορα σημεία, αλλά ξεχυλίζει κοχλάζοντας και δίνοντάς σου την δυνατότητα να το σχολιάζεις μετά με την παρέα σου, παρά μια ταινία η οποία παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό της. Εδώ λοιπόν υπάρχει το σοβαρό κομμάτι της αντιμετώπισης των καταστάσεων για να σου χτίσει ένα περιβάλλον που σε πείθει. Από το σημείο λοιπόν που όμως χάνεται αυτή η ισορροπία είναι με ψυχαγωγικό. Είναι ψυχαγωγικό όχι με όρους laughably bad, αλλά με όρους ενοχικής απόλαυσης.
Α, ωραία, να περάσει η ώρα ευχάριστα. Να σου πω, πάμε τώρα στο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα, γιατί έχουμε έτσι 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας.
Βεβαίως, και καλό είναι να... Πριν πάμε σε αυτό με μία μόνο φράση, θα πω ότι το «αυτά που σκοτώνεις» απευθύνεται σε ένα συνεφιλικό κοινό. Έχει αναρτηθεί η συνέντευξη που έκανα στον σκηνοθέτη του Earth News και μπορείτε να πάρετε μία πρώτη γεύση. Και είναι μία ταινία που στους Έλληνες μπορεί να πει και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε το έντονο αίσθημα της εκδίκησης όταν αισθανόμαστε ότι κάποιο οικογενειακό μας μέλος έχει θυχτεί. Αυτό το περιορισμένο και σύντομο, και όποιος θέλει να ψάξει λίγο παραπάνω, αξίζει τον κόπο πάλι.
Στο earthnews.gr θα βρουν και τη συνέντευξη, οπότε μπορούν να ψυχανεμιστούν λίγο τι συμβαίνει στην ταινία. Χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα.
χριστουγεννιάτικο λοιπόν αφιέρωμα, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες σε διαφορετικούς κινηματογράφους, μάλλον είναι διαφορετικά, για να το πούμε πιο σωστά, χριστουγεννιάτικα αφιερώματα με ταινίες που τις συνδέουμε στο μυαλό μας με τα Χριστούγεννα. Θα σας πω λοιπόν εγώ το ποιες ξεχωρίζω, θα σας πω και κάποιες από τις θέσεις που προβάλλονται, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα ψάξετε μόνοι σας. Το πολύ σκληρός για να πεθάνει έχει πολύ καιρό να προβληθεί στη μεγάλη οθόνη. Και νομίζω το ότι πέρα από μια φεστιβαλική έτσι, αφιερωματική προβολή του, το ευρύ κοινό δεν έχει τη δυνατότητα να το δει. Τώρα μπορεί όμως να το δει στον κινηματογράφο Αθήνεων που ανακαινήθηκε και έχει γίνει από τους πιο κομψούς κινηματογράφους που μπορείτε να μπείτε. Σε αυτό λοιπόν το αφιέρωμα υπάρχουν και άλλες ταινίες όπως το Μόνο στο Σπίτι. Δείτε λοιπόν τις ημέρες και τις ώρες των προβολών και άμα θέλετε να έχετε αυτό το χριστουγεννιάτικο feeling που είχαμε κανονικά μπροστά στην ιδιωτική τηλεόραση ή με ένα DVD ταινίες που μας παρέπεμπε συνειρμικά στις γιορτινές μέρες, θα περάσετε ιδιαίτερα καλά. Ένα μεγάλο επίσης αφιέρωμα γίνεται μέσα από τους κινηματογράφους Σινόμπο στον ιαπωνικό κινηματογράφο Animation και στο στούντιο Ghibli. Το ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων θεωρώ ότι είναι μια από τις ταινίες που όλη η οικογένεια μπορεί να απολαύσει. Μη σου πω και οι γονείς λίγο περισσότερο, γιατί είναι πολύ εκλεπτισμένος ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το κομμάτι του μύθου. Ίσως τα παιδιά να χάσουν κάτι από την αφήγηση, αλλά σίγουρα θα κερδίσουν κάτι από την συνολική μαγεία. Και φυσικά ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του ξανά κινηματογραφικά. Είχα τη χαρά να τον δω τότε περιέργως κιόλας στον κινηματογράφο, όταν το θυμάμαι που τον είχα δει, φαντάσου, όταν είχε πρωτοβγεί στους κινηματογράφους σαν παιδάκι. Κάθε 1, 2, 3 χρόνια σίγουρα θα την ξαναδώ αυτή την ταινία και η μαγεία της ενυπάρχει σε κάθε στίχο, σε κάθε κίνηση, σε κάθε τύπου ζωντανεύει τις πλαστελίνες και τις φιγούρες και τον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί μην ξεχνάμε, στο μυαλό μας έχουμε τα Χριστούγεννα σαν κάτι πάρα πολύ γλυκό, ονειρικό, ποιητικό, όμορφο. Ενώ στην πραγματικότητα τα Χριστούγεννα έχουν και μία μελαγχολία. Και μόνο το σύμπαν του Τιμ Μπάρτον, που δεν είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, το θυμίζουμε αυτό, είναι ταινία εμπνευσμένη από ιδέα του Τιμ Μπάρτον. Μόνο αυτός ο άνθρωπος που συνδυάζει το μαύρο με το άσπρο και το χρώμα με τις αποχρώσεις του γκρίζου θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο να είναι διαχρονικά γκοθ και υπέροχο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για όλες τις προτάσεις. Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Αυτά λοιπόν και από το σινεμά και τις νέες ταινίες και τις προτάσεις που κάναμε για εσάς. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και φυσικά από εμένα. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! And it just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker.